Bueno, hemen gaude orain Carlos Bonorekin, lehendakari, Aizkako batzarreko lehendakariarekin, ba pizkat ere bere ikuspegia edo ikuspuntua eman dezan Garralako eskolako garraioaren arira. Bueno, Carlos, zer du gaurko egunean ikusi zaitugu ere, bai. Kontzentrazioan, aborre gainean, Garraldan, bai. Ote guzu, arazo hau nola ikusten duzuzu?
Bueno, pues hori ikusten dena da, pues alde batetik, pues hori, Pirineon jarraitzen dugula berdin, ez? Naiz eta ilusioa sortu plan del Pirineo de la Correkin ere dura azken urte hauetan, baina jarraitzen dugula berdin, kriterio ekonomizistaetik abiatzen direla hemengo gauzekin, eta, bueno, pues zerbitzu baten galeraren aurrean ikusten gara, ez? Eta hori, zerbitzuak hemen Pirineon ezin dira galdu ezta bat gehiago ere ja, gaudelako justu xamar gauza guztiekin, eta justu kasu honetan eskolako garraioaren arira, justu aurten Orozek ere sartu da eskolan, ez? Pues, kenduaren ordez jarri beharko ziren beste zerbitzu gehiago, herri bat gehiago dagolako, eta bide berdinez ere bideratzen dituelako Lakabeko garraioarena. Osea, bi herri, hiru herri kasu honetan, batean ez daude umerik, baina bueno, hiru herri geldituko ziren, pues garraiori gabe. Osea, azkenean gauzak horrela dira. Eta bertsaldetik ere, pues dago Aburregeinak geldituko zela bere betiko transporteari gabe. Gero, gu bai nahi dugula, gero prensa ohar bat aterako dugu, baina nahi duguna da zuzendu espreski bai Nafar parlamentuko talde guztiei, hemen, aipatutako horren guztiarekin, pues, benetan sartzeko eta lan iteko, eta gogoratzen dugu nola etorri ginen Pirineoko plana egitera. Bost minutu pentsatu behar zela zirela gauzak Pirineoari begira edo landa ere moi begira. Pues hori gogoratzen diegu, mesedez eta favorez egiteko hausnarketa horiek, eta bueno, mesedez eta favorez eta baita ere sezitzen dugula hausnarketa horiek egitea. Hemen gauza honetan eta gauza guztietan. Gero, ere, pues hori, hildo horretatik, Hezkuntzako departamentuari ere gauza bera esaten diegu. Osea, benetan, eta Nafar gobernuari, benetan ere hausnartzeko gauzak landa ere muen ikuspuntutik, eta batez ere Pirineoen ikuspuntutik momentu honetan, ez? Bestela, hori, hemen, ez, igual hiri batean ez dute sinistuko, baina hemen, ezin ditugu galdu ezta zerbitzu bat gehiago, zen eta bueno, nahiko gogorra da hemen izatea familia, bizitza ere zentzuan hitzetan, ordun kontrakoa zerbitzu gehiago behar ditugu hemen jende gehiago erakartzeko bizial izateko. Ordun, pues hori, zentzu horretan ere bidaliko dugu ohar prensa bat.
Eta beno, gaurkoan hitz egin dugu Aborregainako alkatearekin eta gurasoa den Patxenkajerekin, eta bueno, eta baita ere off the record hitz egin dugu beste hainbat gurasoekin, eta kezkatuta daude eurek batez ere, bueno, ba orain gehitu zaizkielako Ziriberriko bidea, zuk oso ondo ezagutzen duzu Ziriberriko baitzara, konta eguzu hori bai. nola ikuste duzu, ez?
Bai. Horrekin ere, pues hori, azkenean badira distantzia kilometrikoak hartzen baldin badituzu horrela hotzean, pues bulego batetik, pues igual distantzia kilometrikoak ez dira inbertzerako, baino portuak dira. Portuak dira eta gu badakigu hemen Pirineoan zer den negua, ez? Eta negua hemen gogorra izaten da. Peñoske hasi alda urrian ja, eta bukatu alda ere maiatzan, hemen izotzak, ezakizet, arriskua erekin ezin da jokatu. Osea, hori bermatu behar da, ume eta langileen segurantza, ez? Eta, bueno, pues hori zentzu horretan, zerbitzua ongi antolatuta zegoen orei hartio. Eta horrela mantentza eskatzen dugu, osea, ez dugu eskatzen besterik, baizik eta seguridadea umeak eta langileentzat, eta hori, eta gero, bada bidali zuten informe bat Nafar gobernutik, polizia foraletik esaten zuena pasatu aldela autobus bat Eriberriko errepidetik. Hombre, eta kamioak pasatzen dira. Kamioak ere pasatzen dira, baina ez da kontua hori. Kontua da lehen aipatutakoa. Seguru ibiltzea eta seguro ailegatzea eskolara eta etxera. Ez? Eta nahiko da ume batentzat portu bat pasatzarekin aburreginaren kasuan edo Iriberroiren kasuan. Ez atela pasatzea bi. Arriskoa gehitzea da. Osea, eta aparte, pues hori, lehen aipatutakoa, zerbitzu on bat zegoen eta mantendu behar da.
Eta gainera batez ere jolasten dena, hemen jokoan dagona da, aurrak, dira aurrak.
Hori da.
Segurtasuna.
Hori da.
Eta, bueno, despopulazioa bizi duen zonalde baten dako, horrekin jolastea,
hori da.
Ba, etorkizunaren ezbaian, etorkizunaren ezbaian jartzea da. Ez.
Hori da, eske justu, justu izan da, hori, lehen aipatutakoa, ez? Pirineo plana, ez? Oso ongi dagoen gauza bat, ilusioa sortu duena, baina lehenbiziko batean aurkitzen gara alako arazo baten aurrean justu joten dela horren mamira dela, asegurantza eta etorkizuna. Eta despopulazioarekin hori hemen ikusten denez ere izan da pequeño baby boom ere ilusio horrekin hola horrekin etorri dena ere. Pues ez dezatela zapuztu gure ilusioak eta benetan hartzea gaia behar den seriotasunarekin.
Asteazkenean dago bilkura horre hezkuntza sailekoa. Jakin badakigu hemengo arazoa izanen dela mai gainean, ze horre ikusten duzuk?
Beno, guk badakigu gure partetik H Bildutik, guk ere H Bilduren ordezkaria gara hemen, eta H Bildu lantzen ari dela eta landu duela galdera batzuk ara eramateko, eta ara eramango duela ere gure sentipen haue guztiak, eta Jimeno jaunari galdera zuzenak eginez. Pues espero duguna da, Jimenok erantzutea galdera horiei eta erantzutea behar koherentzia eta logikoaren baten barruan hori zerbitzuak mantenduz, osea hori espero dugu hori eta bueno pues hori horrekin ere deialdia berdina esaten dugu EH Bildu bideratu duena baina talde guztiei zuzentzen gara hor defendatzeko logiko eta koherente den zerbitzu baten galeraren aurrean jartzea, osea, eta hori, defendatzea gure zerbitzua, eta bide berdinez esan dudan alen, Orozekoa ere, pues, bideratzea ere.
Eta bueno, ezagutzen ez duena hemengo errepidea ere gomitea luzatzen dugu.
Hori da, hori da.
Ezagutzeko, bide batez, eta ikusiko duke, ba, bueno, zer nolako errepidetaz, zer nolako portuetaz, hitz egiten ari garen, eta bueno, ba, Pato, mi esker.
Zerratik.
Pato, mi esker. Gure gane bat ari.